Вынікі фэсту беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі, аднак, аказаліся прыемнымі і для Еўрарадыё. Наш фэст падвядзення музычных вынікаў 2012 года даём рады атрымаў другое месца сярод грамадска-значных праектаў. А флэш-гульня «Не прапусці мядзведзікаў-дэсантнікаў» трэцяя ў намінацыі «Інтэрактыўная рэклама». Прычым у рэкламе нас абышла толькі Вольга Кузьміч з забаўлянкай «Авантурысты», бо першага месца нікому не прысудзілі. А пераможцам у грамадска-значных праектах стаў сайт «Паштоўка.орг» Андрэя Кіма. Журы конкурсу ўвогуле вельмі жорстка ацэньвала пададзеныя працы. У большасці намінацый яны абралі толькі другія ды трэція месцы. Заявак вартых гран-пры аказалася ўвогуле толькі дзве. У намінацыі беларуска-арыентаваны рэкламны і камунікацыйны праект вышэйшая ўзнагарода дасталася шляхетнай парцаляне ручнога вырабу «Каралі» аўтарства Галіны Яшчанка ды Вольгі Раманюк. А ў намінацыі СМІ альбо медыяпраекты за праект «Крайбай» гран-пры забраў Зміцер Бійнар Цаладуха і Пан Студэ. На цырымоніі сам пераможца каратенька падзякаваў і хутка змяніў тэму.
Гран-пры! Вот это першае! В нашем жизни, в проекте. У ведущих агента проекта Павла Паровичука сегодня день на родину.
Бесспрэчным лідарам фестываля, аднак, становіцца Вольга Кузьміч. Яна павезла дамоў адразу 9 дыпломаў. Адмыслова для Еўрарадыё Вольга паспрабавала знайсці ўласны сакрэт поспеху.
Я сюды раблю рэчы з некім сацыяльным мэсэджам, з грамадска-значным. Таму што мне падаецца, што калі ёсць талент маляваць, то патрэбна думаць, як можна праблемы грамадства альбо некія тэмы звяртаць увагу на гэтыя рэчы. Таму што я сюды стараюся рабіць, каб крышачку за жывое задзявала.
Вольга атрымала яшчэ адмысловую ўзнагароду ад Кіеўскага фестываля рэкламы, поўную акрэдытацыю на ўкраінскі фэст у 2014 годзе. Пакуль яна яшчэ не да канца разумее, што гэта і як сябе там паводзіць, але прызнаецца, што наладка на перамогу ўжо пачалася, маўляў, гэта азарт. Цікава жа, як адрэагуюць на беларускую тэматыку замежнікі. Каторы год запар уражанне ад фестывалю псуецца выключна тэхнічнымі накладкамі. Дакладней адной відэапраекцыі ніяк не жадае запускацца ў час, а часта яшчэ і да абвяшчэння вядучымі адкрывае пераможцу. Сёлета дадаўся яшчэ адзін дзіўны і непрыемны момант. Падаецца, што больш за палову пераможцаў папросту не выйшлі за ўзнагародамі. Прычым яны былі на самой цырымоніі, але бавілі час ва ўнутраным дворыку пад адкрытым небам, не зважаючы на тое, што адбываецца ў зале. Вынікі фэсту падвялі арганізатары Ніна Шыдлоўская ды Сяргей Скараход.
Цікавасць да беларускамоўнай рэкламы вельмі моцная. Зараз гэтая лічба ўжо без малага 60%.
Цалкам усіх пераможцаў па ўсіх намінацыях вы можаце пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя.